Vācu valodas valsts olimpiādas 10-12 klašu īkārtas rezultāti un uzaicinātie uz īkārtu. Vācu valodas valsts 49. olimpiādas 3. posma īkārta notiks 2019. gada 22. februārī Rīgā, Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21. sabiedriskais transports, 7.9. un 25. trolejbus un 4.21. 38. un 39. autobus līdz pieturē Āgenskalna iela, ieeja skolā no sētas puses, reģistrācija no pulksten 9.30, olimpiādas atklāšana pulksten 10.00, olimpiādas norise pulksten 10.30, 15.00, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 rezultāti un uzaicināto saraksts.